Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. I još jednom srećan praznik ovog poslednjeg prazničnog dana. Sutra je pred nama prvi radni dan u mesecu maju, a mi ćemo večeras da čujemo jednu zanimljivu priču od Predraga Stojčića, koji se pre nekoliko meseci vratio sa Harvarda sa zvanjem magistra javnog zdravlja. Peđa je inače lekar po obrazovanju Beogradskog univerziteta, a i deo Srbije u pokretu, i tu imamo još nekih zanimljivih priča da vam kažemo. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Darko Milosavljević. Muzički urednik Dragan Dimić Dimke. Producent Zoran Marković. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Čutura i oblaci.
Biću kraj tebe koji ranije, al kao ljubavi.
Dobroveče, Predrag Gustojičić.
Dobroveče.
Dva meseca Beograda.
Pa
kakav
malo,
je osjećaj, malo više. Jel?
Malo manje od dva
meseca. Manje.
Tačnije mesec i po.
Mesec i po
Beograda. Da,
i
da.
Kakav je sad utisak?
Pa super. April u Beogradu, evo sad maj u Beogradu. Nema lepšeg vremena da se dođe u Beograd, bar po meni.
A kad si se spremao da se vratiš iz Bostona, jer si planirao da to bude ovaj period u godini?
Pa ja mislim, jesmo malo ciljeno hteli da bude baš kada se budi Beograd i kada počinje neke lepe stvari u Beogradu. I tako smo nekako i došli i onda nam je mnogo, mnogo bolji bio taj dolazak.
Ali moram te da priznati da niste očekivali 35 stepeni.
To je istina. prvo kišu, pa onda 35 stepeni. Ali šalu na stranu, mislim, Beograd je, moram da priznam, malo i lepši, bogatiji za jedan most, bogatiji za neke druge stvari. Mi smo ga onako, ja nisam bio tu godinu i 8 meseci. Znači,
to
bez
skoro 2 godine.
Skoro 2 godine bez dolaska. I nisam razočaran. Šta više?
Pa dobro, to je ovako lepo čuti, vjerojatno za sve nas koji smo možda negde i razočarani ili nismo odlazili tih 18 meseci negde, pa su se možda neke stvari promenile. Što se neke stvari promenilo u negativnom smislu? Recimo novi kontejneri.
Da, ne smijem da kažem. Jedina stvar koja je u negativnom smislu možda je koja me podsjetila u stvari koliko se u Beogradu puši, to je nešto što je profesionalno kao neko se bavi javnim zdravljem, svaki put se šokiram i pomislim da je u stvari to nešto što možda bi trebali malo manje, jer bi bilo bolje za nas, ali sve ostale stvari su okej.
Pa ja na sve ovo ostavljam priču o tim ozbiljnim naukama koje si izučavao na Harvardu za posle ovog bajagi. Ovo što je Peđa ispričao o Beogradu, to je ono što se zove ljubav.
Ne pitam ništa, jer znam da znaš. Ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada.
Sad je ovo pitanje, ako kaže doktor Stojčić, koji je mislio da će, ja ne znam šta si želao da specializiraš kad si završio medicinu u Beogradu, si imao neku ideju?
Pa nije, ja sam uvijek htio da se bavim javnim zdravljem, to mi je neko uvijek, da, čak i na fakultetu sam, u stvari dugo sam se bavio kroz omladinu jaza sa Jugoslovenskom asocijacijom za borbu protiv SIDA tim poslom i tad sam nekako i prelomio da ja nikad neću biti onaj standardan lekar, nego u stvari da ću se baviti javnim zdravljem.
Znači, ti uopšte nisi mislio da će neko doći kod tebe i reći, ja, doktore, mene proba da ovde s leve strane, šta je to?
Pa to kažu u svakom slučaju, ali
ovaj... A ti imaš odgovor na to pitanje?
Pa to je sve zbog pušenja, jel?
Pa, dobro, to sam htjela da čujem. Ali, to je ovako jedan deo medicine koji ljudi prosto ni ne stavljaju kad su laici u medicinu, jer prosto im nije logično što bi kao jedan pravi doktor sad se tu bavio organizovanjem zdravlja, javnim zdravljem, kao to treba da rade neki menadžer ili takvi, zašto bi on morao da bude i lekar?
Pa da, može i tako da se gleda, ali s druge strane postoje mnoge specifičnosti kada je medicina u pitanju i zbog toga jednostavno postoji ta potreba da se javnim zdravljem bave zdravstveni radnici i da oni budu kako medicinski obrazovani, tako i s druge strane da razumiju te neke, da kažem, socijalne elemente društva i da razumiju i druge stvari koje se dešavaju u društvu. Ono što je interesantno kod javnog zdravlja je da ono ne leči pojedinca, već leči grupu ljudi. I to je nešto što je meni u stvari uvek bilo zanimljivo, kako da sa tog aspekta jedan na jedan, kao to je neki posao lekara i tu je lečenje pacijenta u pitanju, se prevede to na neki malo širu grupu ljudi, na celu populaciju ili jedan grad ili neku čak i državu, a možda čak i globalnu planetu. I tu nekako ja nalazim uzbuđenje kad je u pitanju javno zdravlje.
Ti si to magistrirao na Harvardu i verovatno ti je bliža situacija u Americi kad je u pitanju javno zdravlje, ali je i činjenica da poslednjih 20 godina u Srbiji bi bilo zgodno upotrebiti ljude koji imaju znanje kao ti da se nešto organizuje u javno zdravlje.
Pa mi imamo dosta onako sjajnih javnozdravstvenih stručnjaka, da tako kažem, pogotovo na pri katedri za socijalnu medicinu našeg fakulteta. Ima tu dosta ljudi koji se ozbiljno time bave i koji naravno ulažu truda da se ta profesija i prepozna i razvije. Naravno, uvek je dobro imati još ljudi i ja bih voleo iskreno i nekako sam i kad sam razgovarao sa ljudima na Harvardu, bilo je jedno pitanje u jednom trenutku šta ćeš raditi kad se vratiš u Srbiju. Ja sam rekao, potrudit ću se da makar svake godine probam da ubedim jednog studenta medicine da dođe na Harvard da završi javno zdravlje i da se posle toga vrati da radimo zajedno. I eto to, nadam se da će ostvariti, ovo mi je prva godina pa ću probati, jer ono, ja sam imao šansu da dobijem stipendiju i mislim da dosta naših ljudi mogu da dobiju te stipendije, jer imamo interesantnu priču i s druge strane naša zemlja imala nekada dobar zdravstveni sistem iz koga oni vole da čuju kako smo mi to organizovali i kako te stvari su izgledale nekad, tako da u suštini dobra šansa za nekog koga to zanima.
Ali smo još uvek u tranziciji, pa onda moramo da pronađemo gde ćemo. Oktobar 1864. Predrag Stojičić, lekar, magistar javnog zdravlja sa Harvarda, koji se vratio u Beograd u najlepšem trenutku, aprilu u Beogradu, ima neka pesma negde, ali ti u stvari radiš još uvek na problemu javnog zdravlja u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa delom, da. Deo mog posla jeste još uvijek vezan za neke stvari tamo i u principu, ali vrlo na sličan način, znači na praktično na organizovanju zajednica tamo, da se bave pacijentima koji su otpušteni iz bolnice, ali nemaju ko da ih prihvati u toj zajednici. To je tamo češći slučaj nego kod nas. Kod nas uvijek postoji neka rodbina ili komšiluk koji će makar malo da vode računa od ljudima koji izađu u bolnice. Tamo je to malo problematičnije i onda oni moraju da nađu različite načine kako da tu zajednicu organizuju da pomogne tim pacijentima.
I sad ako ti nađeš rešenje kako da se organizuju neka za jednica u Teksasu, nije važno, kolika verovatnoća da će oni to rešenje koje ti ponudiš i da primene, da ne kažemo u modernu reč implementire?
Pa tamo je vrlo velika verovatnoća, zato što u stvari, mislim, prosto jednostavno oni pokušavaju da nađu bilo koji način koji će biti uspešan. A ono za što sam se ja školovao u stvari između ostalog na Harvardu jeste baš vezano za organizovanje zajednica, odnosno community organizing, kako bi to rekli na engleskom. I imao sam priliku da radim sa par profesora koji su radili na tome dugi niz godina sa Martin Luther Kingom za organizovanje civil rights movementa, odnosno praktično pokreta za ljudska prava u Americi, znači za prava crnačke populacije i još nekih sindikata, i oni su razvili godinama, kroz iskustveno razvili su u stvari metode kako se, na koji način se to radi. Na koji način u jednoj zajednici koja je nekada posvađana, nekad ne funkcioniše dobro, nekad svako vuče na svoju stranu, neko ko nije stručnjak možda po svaku cenu, može da uđe i napravi neku promenu i kreira neki način, neku novu strukturu koja će pomoći da tim ljudima bude bolje.
Pa ti si naučio mnogo toga tamo što ćeš moći da premeniš na ovu našu zajednicu koja liči na ovo što si opisao.
Pa da, vidjet ćemo koliko će to biti moguće, ali svakako je nešto što je zanimljivo i što možda na neki način i kroz Srbiju pokretu to što radimo jeste nova stvar i nešto što kod nas nije bilo toliko zastupljeno do sada, ali tome ćemo vratno pričati malo kasnije.
Ne, naravno ćemo pričati, ali ipak poželim neko pismo. Da, bilo bi dobro da sam imam slav pisma s tog Harvarda mesto ih mailova.
S vremena na vreme, da.
Bijelo dobro. We'll be right back.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Milorada Miće Nikolića Pa nek traje dan. Novi CD je u prodaji.
Proleće, leto, jesen, zima, prođe godina.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Kraljice narodne muzike. Lepa Lukić, Proleće, leto, jesen, zima. U prodaji. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će optužbe da Bašar al-Asad koristi hemijsko oružje protiv pobunjenika najzad uvući Sjedinjene Države u sirijski sukob? Kakva je uloga Irana u tom sukobu? I da li Zapad ima odgovor na provokacije Severne Koreje? O najaktuelnijim kriznim žarištima u svetu u talasanju Radio Beograda 1 od 11 časova. Urednik Jelena Vidić.
Slušajte emisiju večera zajedno, gost Predrag Stojčić i doktor. Stalno zaboravim to zbog tog javnog zdravlja.
Pa ne moram, nije obavezno.
Pa dobro, nije loše. Ali pored toga što si sve tamo naučio o javnom zdravlju, što ćeš sad možda da im napraviš neke dobre ideje kako da se organizuju u nekom Teksasu, Alabama ili gde god, ono što je drugi deo kojim se ti aktivno baviš i o čemu smo mi razgovarali dok si ti bio u Bostonu jeste Srbija u pokretu. Srbija u pokretu je upravo u oblasti medicine pokušala neke stvari ovde da pomakne i pomeri, ali u svakom slučaju želi nešto da pokrene i da promene. Ti si jedan od osnivača.
Jeste, tako je.
I to je osnovni razlog u stvari tvog povratka.
Da, to je osnovni razlog mojeg povratka. Srbija u pokretu je organizacija koju smo sa još jednom većom grupom ljudi osnovali 2009. godine i od tad postoji, a onako tad se i razvija u sve većem broju. I sad, mogu da kažem, sad već možda okuplja pa jedno sigurno 50-60 ljudi koji aktivno tu funkcionišu i nešto rade, a onako u širem krugu možda i 200-300 ljudi koji na različite načine prolaze kroz Srbiju u pokretu i učestvuju u njenom radu.
Ono što si sad naučio na Harvardu vezano za organizovanje u medicini, jesi nešto naučio o tome kako se organizuje taj njihov civilni sektor ili imaš tu nekih ideja koje bi mogao da primeniš na Srbiju u pokretu?
Pa više je taj put u dva pravca išao u stvari. Organizovanje medicine je posledica tog organizovanja u zajednici i to su dve iste stvari praktično. Nema neke velike razlike jer se čovjek može, odnosno grupa ljudi se može organizovati oko bilo koje teme. I to je možda malo treba demistifikovati šta znači organizovanje. Mi kad kažemo organizovanje mislimo na nekog ko ima dobar raspored ili koji je organizovan ili tako nešto.
Pa ne, mislimo na organizaciju održenog rada, ovi stariji.
Pa na primjer, da, oni stariji to možda i znaju, ali ovdje se u stvari misli više na neku vrstu zajedničkog okupljanja. I mi smo zbog toga i napravili nešto što zovemo fabrikom promjena, iz prostog razloga jer je ideja da probamo da okupljamo ljude oko različitih tema i da im pomožemo da se oni sami okupljaju.
E sad s tom fabrikom zastani, jer tu možda bude neka mutna voda, ne znam šta će da se desi. Đorđe Balašević.
Svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Mora sve trikove dobro da zna. U mutnoj vodi, što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna. Svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom. A dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Stvar. Na šta se svodi život u vodi, pa eto kravinci imaju vlast. Grgeć je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive ribe ne vrede ni groš. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom. A to je bar rutinska stvar. Rutinska stvar.
Peđa, fabrika promjena, kakve promjene nudi? One koje mi hoćemo ili će Srbija u pokretu fabrika promjena da da ideju?
To je dobro pitanje. Ima razlog zašto smo je nazvali fabrika. Mislim, u fabrici se radi, a do promjena se ne stiže nikako drugačije nego ozbiljnim radom. Jel? I naša ideja jeste da na neki način skrenemo pažnju ljudima da ako očekuju promjene, moraju na neki način da tome posvete neko vreme i da posvete neki rad. I nažalost moram da razočaram sve, ne nudimo ništa, nego samo pokušavamo da pokrenemo ljude da počnu te stvari da rade.
E sad, mi se definitivno nalazimo u jednom ozbiljnom trenutku, u jednoj krizi koja nije samo ovdašnja, nego je zahvatila dobar deo visoko razvijenih zemalja. Koliko je upravo taj trenutak krize dobar moment da se ljudi samo organizuju i da pokušaju neke stvari da promene i da pokrenu društvo koje očigledno u nekom ćorsu kako?
Pa bilo koji trenutak je dobar za to. Mislim, tu nema dileme. Mi često imamo velika očekivanja, mislim, pogotovo ovde, ali svuda je tako u krajnjoj liniji, da neko drugi treba da reši neke probleme. I mi smo sa tom fabrikom promjena hteli da na neki način skrenemo pažnju ljudima da to se neće desiti, sem ako ili neko ne izvrši pritisak, ili s druge strane ne uzmete sami pa rešite neki problem. I ima puno sjajnih primjera oko nas gde su jednostavno ljudi se organizovali i krenuli da rešavaju sopstveni problem. To ne znači da je to neka velika promjena i da očekivanja su ljudi kao sad moramo da, ne znam, napravimo revoluciju ili nešto tako. Ne, radi se o vrlo malim stvarima, ali malim stvarima koje vas svakodnevno nerviraju ili svakodnevno na neki način čine da vam život bude komplikovaniji.
I sad da se ja nadovežem u skladu s onim što ti najviše zameraš, barem da vas nateramo da ne bacate više pikavce po ulici.
Na primer, ili da možda povedete računa ako imate kućnog ljubimca da pokupite ono što ostane iza njih, jel? Kada izađete na ulicu, pa će Beograd biti čistiji.
Ja mislim da je trenutak da se iznenadimo, biti i ja, negativno.
Oh,
sad fabrika promjena će se baviti raznim stvarima, ovo jeste negdje otvoren proziv, možete vi da se javite ako imate nekakvu ideju. Pa upravo i vi koji živite negdje van Srbije, koji imate neku ideju kako i na koji način biste mogli da se udružite i pomognete da se ovde neke stvari promene, možete isto tako kroz fabriku promjena da ponudite neku inicijativu.
A pokrenuli smo mi stvari vezane za to.
A jel?
Pa imamo jednu novu inicijativu koju zovemo Vratimo znanje u Srbiju. Zato što od naše dijaspore često samo očekujemo neke pare, jel? To je kao dajte novac, ja sam to tamo
i znanje su najveće pare.
Tako je nekako doživeo, a onda smo rekli ajde da pitamo ljude da li bi možda koristeći internet držali predavanja za mlade ljudi u Srbiji da čuju prosto neka iskustva sa silnih univerziteta na kojima naši ljudi studiraju. I poslali smo pisma što studentima, što profesorima, asistentima, našim ljudima na različitim fakultetima u inostranstvu, nismo dobili ni jedan negativan odgovor. Svi su se odmah javili neverovatnom brzinom, to je bilo otprilike 2 dana, čak smo se iznenadili koliko brzo. I u narednih mjesec dana ćemo početi da radimo te webinare, znači na internetu, koje će biti u stvari predavanje na internetu, koje će ljudi odande držati za ljude u Srbiji.
Ali ja bih volao da napravim jedan korak naprijed. Evo ja dajem inicijativu da nekako pronađemo način da te profesore dovedemo barem na 2 dana u Beograd, jer taj lični kontakt i komunikacija koja nije kroz internet, Skype, već kako ćete to da organizujete, isto tako mnogo znači kako studentima ovde i onima koji su ženi znana, tako vjerojatno i tim profesorima je dobar razlog da vam dođu gost.
Pa ja mislim da će se to nekako i prirodno desiti, ali svakako ta ideja da resursi koji postoje, pogotovo koje imamo kada je u pitanju ono inostranstvo i veliki broj naših ljudi koji žive u inostranstvu, ne moraju uvek da budu samo materijalni resursi, nego oni često mogu da budu i drugačiji i mogu da se ispolje u drugačijim formama i da kada date šansu ljudima da na neki način to i urade, onda oni kažu pa dobro, ajde da dođem u Srbiju da održim to predavanje ili da radim sa tim studentima koje sam upoznao preko interneta.
Znači ideja sve više i više, ali niko od njih nikada neće biti stranac u Beogradu.
Tamna noć, nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova tiho nestaje. Mada znam svaku ulicu, mada sam uvek bio tu, ne prepoznajem moj grad. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao
nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu, u Beogradu.
Mnogo toga smo vam zanimljivog sad najavili, ali ono što je, čini mi se, važno da pomenemo večeras, jer smo tu akciju upravo najavili sa Peđom dok je bio u Bostonu, jeste akcija Srbije u pokretu Kakav je doktor, koja je uspešno završena i koja je imala razne sad dešavanja je imala tokom svog trajanja, ali kako si ti sad gledao preko svih tih interneta, Skype-a i ostalih stvari, šta se to sud dešava sa akcijom Kakav je doktor u Srbiji?
Pa da, ja sam bio onako poprilično iznenađen. Mi smo iskreno kad smo pokretali taj sajt mislili da je da to neće biti nikakva frka oko toga, jer to je prosto nekako normalno, svuda u svetu postoji više manje ono kao ocenjivanje, mislim ne ocenjivanje lekara u smislu njihove struke, jer to pacijenti ne mogu da ocenjuju, nego neka vrsta komentara kako god na ono što lekari rade, prosto normalna. Međutim, kod nas to nije tako baš prošlo i prošlo je, mislim, sa nekom drugačijom konotacijom i napravljena od toga jedna, da kažem, sa strane profesije negativna priča, a u stvari za te dve nedelje koliko je sajt radio u tom svom inicijalnom kapacitetu, najmanje je bilo negativnih komentara. I to je onako, meni je ostao kao neki gorak ukus u ustima, odnosno nešto što pokazuje da ljudi žele i da pohvale, ali da nemaju baš de, i da smo im možda mi dali šansu i da to uradi, a da oni koji su loši u toj našoj struci su se uplašili da slučajno ne budu loše ocenjeni, pa su morali na to da reaguju i da taj sajt što pre zatvore. Jel?
A to je zanimljivo da se pogleda kroz istoriju. Nekada su lekari bili prosto obožavani ljudi. Mm. Njima se bezrezervno verovalo i ako lekar rekao, tako je. Mislim, niko nije ni pomišljao da lekara može da kritikuje.
Pa nije to čak ni stvar kritike. To je više stvar nekog doživljaja. I u svetu se to, u svetu je taka vrsta, da kažem, pitanja za pacijente služi da se unapredi zdravlje. Znači da se unapredi ono što lekar radi. Znači ja kao lekar, ako pružam neku uslugu i u krajnjoj liniji lečim nekog pacijenta, želim da znam šta on, kakve probleme, sa kakvim problemima se on suočava i kako on vidi ceo taj naš odnos. I ljudi to koriste da se unaprede. Ali je kod nas dobilo, kažem, taj neki negativan prizvuk i nažalost mi ćemo se truditi u narednom periodu da probamo da nađemo modalitet kako da taj sajt i vratimo, ali vidjet ćemo.
Ali ja mislim će rezultat biti isti, naš narod voli da hvali doktore.
Pa voli, to je
pa čak,
sasvim okej.
Okay. Pa čak i ovo u tvoju situaciju da kad mene proba da s leve strane nije otpušenje.
Pa zašto da ih ne hvale u krajnjoj liniji? Jer ja mislim da naši zdravstveni radnici u većini slučajeva i rade jako ozbiljan i dobar posao, ako pogledamo neku celokupnu sliku, ali s druge strane ima onih koji to ne rade i onda treba dati šansu i da se obe strane čuju. Jel?
Ajde da čujemo mi nju, Baby Doll.
Plavo nebo zuji iznad nas, miriše sad na letni džaz. srce kao ruže, usne kao somut fine, pot na mene i na duže, polnuci tak blize. Svi podnizuje pčele, svodečka vidim oko mene, usne tople ruže meke tve, pokrile me pokrile. Polnuci kao ruže, usne kao somut fine, pot na mene i na duže, polnuci tak blize. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne. Poljupci kao ruže, usta kao somut fine, pod mene i na duže, poljupci tak blize. Suvi podnezuje pčele, svodečka vidim oko mene, usne tople ruže meke te, pokrile me pokrile. Poljupci kao ruže, usta kao somut fine, pod mene i na duže, poljupci tak blize. Da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto, daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, ne spavamo i da se kupamo po celi dan.
Doktor Predrag Stojčić, magistar javnog zdravstva sa Harvarda, se vratio pre mjeseci i po dana u Beograd sa suprugom, i to je bitno da kažem, i ona nije htjela da isto dostane.
Pa da, uglavnom.
Kod kuće vidite, neće da se rešim, ali u svakom slučaju je izuzetno dobro da si ti stekao jedno stvarno kvalitetno obrazovanje i da si rešio da se to obrazovanje primeni ovde u Srbiji, ne samo kroz posao kojim se ti primarno baviš, nego i kroz ovu fabriku promjena. I možda da vidimo šta je neki poziv nekim drugima koji su u sličnoj poziciji kao ti, da je kod kuće najlepše.
Pa da, možda je to poziv, ali ima puno naših ljudi koji su se vratili, mislim ti znaš i Jovanu Ružičić koja je organizovala to, taj ripec druženja, i jednom u mjesec dana se oni okupljaju. Prosto to je nekako sasvim, ja mislim sasvim ok, jer u današnje vrijeme, pogotovo što se posla tiče, čovjek može da bira gdje će da radi, i na kraju krajeva nešto što gdje provodi najveći dio vremena, jest svog slobodnog vremena, jeste u nekoj zajednici u kojoj živi. Za mene je taj izbor bio da to bude ovdje u Beogradu, zato što postoje neki ljudi oko mene koji su mi jako dragi, s kojima volim da provodim vreme i da razgovaram i da razmišljam o različitim stvarima, a svako može da izabere po svom nahođenju, jel? To je slobodna volja.
A ti se upravo ponašao onako kako su se ponašali naši ljudi koji su pre 100-150 godina odrazili recimo na Sorbonu ili tako negdje da su školu, onda se naravno vraćali u svoju zemlju da bi svoje znanje ovdje preneli i raširili. Da li je to ideja bila i profesora na Harvardu? Da li su te oni podržavali u tome da se ti vratiš?
Pa uglavnom jesu, jer to je nešto što je, mislim, kada postanete deo neke te akademske zajednice koja je globalna, mislim, mogu slobodno kažem globalna, jer su ljudi iz cijelog sveta tamo prisutni, onda je uvijek zanimljivo čuti različite iskustva i koliko ta iskustva vi možete, ako nešto naučite tamo, pa možete da primijenite u nekoj svojoj sredini ili da probate da primijenite, ne morate da budete uspješni u tome, jer to se nikad ne zna. Neke stvari koje se iz toga nauče i koje se kasnije razmenjuju sa drugim ljudima su svakako velika vrednost i njima je mnogo draže kada neko od studenata koji je tamo došao i završio te studije se vrati u zemlju iz koje je došao i tamo nešto radi, negoli kada ostane u Americi, gde je ipak stranac.
Jedan od 250 miliona meše.
Tako je, jedan od 250 miliona.
Jesi tako neke nove drugove, prijatelje?
Pa mi kad smo odlazili, napravili su nam žurku i 45 ljudi je bilo otprilike na toj žurci i to su sve onako dragi naši prijatelji u te dve godine i mislim da ćemo ostati...
A iz kojih delova sveta?
Iz svih delova sveta, znači, to smo razgovarali smo malo pre, mislim od Kine preko Indije do Amerike i drugih zemalja i to je stvarno bilo onako jako, jako interesantno i možda nešto što nedostaje ovdje. Možda će mi to u stvari nedostajati.
Malo. I ovdje je sve više stranaca. Obrati pažnju, nisi dovoljno dugo.
To me raduje. Da.
Ali nisam te naravno pitala za ovaj nemio događaj koji se dogodio na Bostonskom maratonu. Pa za kraj razgovora samo kažete 10 metara od tvoje kuće.
Da, to je bilo ovaj, nažalost jako blizu mjestu gdje smo mi živjeli i baš smo Maja, supruga moja i ja komentarisali kako bi vjerovatno da smo bili tamo, vjerovatno šetali tuda. Bostonski maraton je jako, jako lep događaj i puno okuplja puno ljudi i meni je stvarno žao što se to desilo i što je to prosto bio jedan onako baš ružan događaj koji, gdje smo više manje bili uplašeni za naše prijatelje tamo, zvali sve da čujemo šta se dešava i onako ne volim da to čujem da se dešava bilo gdje u svetu. Mi smo nekada imali u Srbiji nažalost neke takve slične događaje i onda je uvijek mi je žao kad se tako nešto negdje desi.
U svakom slučaju, Peđa, hvala ti na gostovanju, vidimo se, čujemo ponovo kad dođu ovi profesori preko weba.
Dogovoreno.
U redu je, Vlada, samo da još kažem, Darko Milosavljević, Dragan Dimić, Dimke, Zoran Marković i Dubravka Marković. Ovo je Vlada Divljan i najljepša.
Tad ne prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Sve se oko mene okrene.
svakog pogleda, jer je najlepša.